Vi er altså inne i 1. Samuels bok i det 24. kapittelet, og vi ser hvordan det er når David sparer Sauls liv, og hvor omtenksom og hvor hengiven David var til Gud. Vi skal se hvordan det var når Saul var på vei etter og skulle ta David, eller slik som det står i 1. Samuels bok i det 24. kapittelet og det 3. verset. Han kom til sauekvene ved veien. Det var en hule, og Saul gikk dit inn for å gjøre sitt fornødne. Men innerst inne i hulen satt David og hans menn. Saul dro inn i den hulen der David skjulte seg og falt i søvn. Mens Sauls menn sto vakt, selvfølgelig gjorde jo de det, men det var utenfor hulen og ikke inne i hulen. Og de sørget for at kongen fikk være alene, og at han fikk anledning til å hvile seg. Så her er en situasjon som David og hans menn kunne benytte seg av. Og Saul var inne i hulen. Sauls soldater, de sto utenfor hulen. I vers 5 står det, «Mennene sa til David, nå er den dagen kommet som Herren hadde i tankene da han sa til deg, «Jeg skal gi din fiende i din hånd, så du kan gjøre med ham som du finner for godt.» Så reiste David seg og skar en flik av Sauls kappe uten at han merket det. David listet seg stille inn på den sovende kongen, og så skar han av den nederste delen av kappen hans. I vers 6, men siden kjente David at det stakk ham i hjertet fordi han hadde skåret fliken av Sauls kappe. Med det samme så angret David på det han hadde gjort, fordi det ville virke pinlig for Saul. Tenk deg hva som hendte når Saul våknet. Han reiste seg. Og hva skjedde? Eller hva hadde skjedd? Jo, han fant ut at han hadde bare et miniskjørt på seg. I vers 7 leser vi videre. Han sa til sine menn, «Herren fri meg fra å gjøre slik mot min Herre, mot Herrens salvede.» og legge hånd på ham, for Herren salvede er han. David, vi må jo si at det er en underlig, han respekterte kongens embede selv om han ikke respekterte mannen. Det er interessant å legge merke til at selv om David blir jaget av Saul, vil David ikke legge hånden sin på ham. Hvorfor? Ja, hvorfor? Jo, fordi Saul er Guds salvede. David ville la Gud ordne dette forholdet med kongen. Tenk om vi også kunne ha kommet til et slikt punkt i vår liv, der vi la Gud holde øye med våre fiender. Som regel så ønsker vi kanskje ta hånd om dette selv, men Gud kan jo gjøre dette på en mye bedre måte. Det sies i Romerbrevet 12:19, «Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud.» For det så skrevet, straffen hører meg til. Jeg skal gjengjelde, sier Herren. Når vi tar tingene i egne hender, vandrer vi ikke på dette punkt i tro. Da handler vi på egen hånd. Vi har ikke tillit til Gud. Det vi virkelig sier er, Herre, vi kan ikke stole på at du vil ta hånd om denne saken slik vi ønsker det, og derfor tar vi hånd om den selv. Men David, han vil la Gud ta hånd om Saul. David er lei seg fordi han har skåret en bit av Sauls kappe. Hans samvittighet føler ikke seg vel ved det han har gjort, at han gjør kongen til latter. Vers 8. David talte mennene sine til rette og ga dem ikke lov til å gå løs på Saul. Da Saul gikk ut av hulen for å dra sin vei, hva skjer da? Flere av Davids menn så ikke noe godt i Saul, og så ville de gjerne ha drept ham på øyeblikket. Men David, han holdt sin hånd over ham. I vers 9 reiste David seg, gikk ut av hulen og ropte etter ham, «Herre konge!» Saul så seg tilbake, og David bøyde seg med ansiktet mot jorden og kastet seg ned. Legg igjen merke til at selv om David ikke hadde noen respekt for Saul som person, så hadde han så stor respekt for Sauls embede. i vers 10-11 står det. Han sa til Saul, «Hvorfor hører du på folk som sier at jeg prøver å gjøre deg ondt? I dag har du sett med egne øyne at Herren ga deg i min hånd i hulen. De sa at jeg skulle drepe deg, men jeg sparte deg, for jeg tenkte, «Jeg vil ikke legge hånd på min Herre, for han er Herrens salvede.» David hadde demonstrert for Saul at han ikke var på jakt etter livet hans. Saul hadde med urette blitt fortalt at David var på jakt for å drepe ham. Ingenting kunne være lenger fra sannheten. Og jeg tror at David har vært svært misforstått. Han har blitt baktalt, og han har blitt misunt både av venn og fiende. Davids barmhjertighetshandling, da han sparte Sauls liv, burde ha gjort det tindrende klart at han ikke var ute etter kongens liv. Når David fortsetter å tale med ham, så begynner Saul å gråte. I vers 17-18, da David hadde talt disse ord til Saul, sa kongen, «Er det du som taler, min sønn David?» Så brast han i gråt og sa til David, «Du er bedre enn jeg, for du har gjort godt mot meg, enda jeg har gjort ondt mot deg.» Og legg så merke til Sauls sterke erkjennelse. Nå vet jeg at du skal bli konge og holde kongedømmet over Israel fast i din hånd, slik står det i vers 21. Dette er en overraskende bekjennelse fra Sauls side. Saul erkjenner at det David har sagt er sant, og er svært beveget av at David har spart hans liv. Og deretter så bekrefter Saul at David en dag kommer til å bli konge. I versene 22-23 leser vi, «Så sverg da ved Herren at du ikke vil utrydde mine etterkommere og ikke utslette mitt navn fra min fars ett.» Det sverget David på. Så dro Saul hjem, og David og hans menn gikk opp til fjellborgen. Etter at de nå har avsluttet sin samtale, så vender altså Saul hjem. Men David og hans menn, de drar opp i fjellborgen igjen. David stoler fremdeles ikke på Saul. David drar lenger og lenger inn i det øde landskapet for å finne et skjulested, for han vet at det vil komme en dag da Saul dukker opp igjen, for han er på jakt etter ham. Det virker som om Saul nå har blitt demonbesatt. Det sies at en ond ånd kom over ham. Og det var så langt vi kom i kapittel 24, og nå går vi inn i kapittel 25. Og i dette kapitlet skal vi oppleve at Samuel dør, og at David utfordres av Nabal og Abigail. En rasende David hindres av Abigail, Nabals vakre hustru, og myrder ham og hans tjenere. Nabal han dør etter et drikkekalas, og David tar Abigail til hustru. Hun hadde en god innflytelse over hans liv. Men nå skal vi da se hva det står i det første verset her i kapittel 25. Samuel døde, og hele Israel kom sammen og holdt sørgehøytid over ham. De gravla ham i huset hans i Rama. David brøt opp og dro til Maon ødemarken. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at skriften er ganske knapp når det gjelder Samuels død. Det sies bare at hele Israel kom sammen og holdt sørgehøytid over ham. Tenk på det. Samuel hadde vært en stor mann i Guds sammenheng, og det var det ingen tvil om. Han var en ruvende skikkelse. Han var broen mellom dommerne og kongene. Det var han som var en av de siste dommerne og den første blant profetene. Det var selvfølgelig mange profeter før Samuel, men han representerte en tjeneste som fortsatte gjennom resten av det gamle testamentet og på vei inn i det nye testamentet. Samuel var også en kilde til godhet og rettskaffenhet, og han hellet sikkert olje på vannet som forhindret i at Sauls bitterhet og hat, at den skulle tidligere knuse David. Og det vi legger merke til også er at Samuel var en buffer mellom David og Samuel. Da Samuel døde, dro David lenger inn i ødemarken. Han dro lenger bort fra Saul enn Elia noensinne dro bort fra Jezabel. Og nå skal vi da se hvordan det går videre med David og Abigail. Noen har sagt, å bli stor er å bli misforstått. Og det unngår heller ikke David. Han var stor, og han ble misforstått. Fordi verden ikke kjenner David, så mistolker verden han. Når Davids navn blir nevnt, så er det dem som øyeblikkelig tenker på mord og hor. Og det er de som spør seg, hvordan kunne David begå slike synder, og likevel, sier skriften, at han var en mann etter Guds hjerte. Vi vil få anledning til å se litt nærmere på disse spørsmål, og kanskje få svar på, men en ting som er i alle fall ganske sikkert, det er at Guds valg, det var viktig, og vi skal granske litt av Davids karakter etter hvert som vi beveger oss fremover, i det vi går inn i de neste deler av Samuels bøkene. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. Samuels bok i det 25. kapitlet, og vi er til stede hvordan vi skal se hvordan David er og hvilken person han var, og kanskje hadde David en sammensatt karriere. Han ble født som en gjetegutt i Betlehem. Han var sønn av Isai, Judas stamme. Han ble fostret som gjetegutt blant 7 staselige brødre som var eldre enn han. Men han ble forbigått. Men så en dag, så ble livet hans forandret. Gud gikk ikke forbi ham. Hvorfor det? Jo, fordi Gud kjente hans hjerte. Gud ser ikke på menneskenes ytre. Gud kjente til Davids hjerte. Han ble salvet til Israels fremtidige konge av Samuel. Han gikk til kamp mot Goliat, og det vant han. Som musiker ble han kalt Israels skjønne salmedikter. Han førte i pen noe av det vakreste som er skrevet i poesi på språk, som er unik, og så er det sunget slik at ingen tunge kan betvile hva dette er for noe. Og hvis du skulle være i tvil om hvordan David kunne forme seg og hvordan han kunne synge, så la meg be deg lese salme 23. Hva den har å si. David ble gift med prinsesse Mikal, Sauls datter. Han var elsket av Jonathan, Sauls sønn. Aldri har noen mann hatt en slik venn som Jonathan. David ble fredløs. Han samlet sammen en gruppe menn i den tiden de levde i fjellhuler og andre steder som var lette å forsvare. Han lot som han var gal på samme måte som Hamlet ved tilfelle. Til slutt ble han Juda konge og deretter konge over Israel. Og vi vil se at hans egen sønn leder et opprør mot ham, og enda en gang blir han nødt til å flykte. Han levde så lenge at han fikk se Salomos sønn sin salvet til kongen. I stedet for å se på David og Betseba og fokusere på Davids synd, så ber jeg dere ta en anvinkling inn i dette. La oss et lite øyeblikk glemme Goliat og Davids heroiske seier, og Jonathans lojale vennskap. I stedet vil jeg at du skal se denne enkle historien om et liv som finner sted i dette kapitlet. Den åpenbarer noe av den innerste holdning i Davids sjel. Det er en historie om David og Abigail, og det sier noe om hvor menneskelig og human David virkelig var. I versene 2 og 3 skal vi lese. I Maon var det en mann som hadde buskapen sin i Karmel. Det var en rik mann. Han eide 3000 sauer og 1000 geiter. Han holdt på å klippe sauene sine i Karmel. Mannen hette Nabal, og konen hans Abigail. Hun var en fager og forstandig kvinne, men mannen var vrang og vond i all sin ferd. Han var av Kalebs ett. Det ser ut til at ikke alle av Kalebs slektninger var av samme kvalitet eller gode kvalitet, noe vi kan se i Nabal. Nabal betyr i grunnen tåpe. Jeg vet ikke hvordan han fikk navnet sitt, men han levde sannelig opp til dette. Men er ikke alle egentlig født litt tåpelige? Skriften sier oss at mennesket er født som utemmet esel. Og det kan du kanskje se på ditt eget liv. Bare tenk deg om et lite øyeblikk. Har ikke du, slik som jeg, gjort en del dumme, tåpelige ting av og til? Jeg tror at alle har gjort noe tåpelig som vi helst ikke vil tenke på. Nabal var en dåre, men han var en rik mann. Han hadde hverken ærefølelse eller redelighet i kroppen. Han var en dranker. Men han hadde en vakker og intelligent kvinne eller hustru. Og det er jo ingen dårlig kombinasjon. Spørsmålet er hvordan fikk denne mannen en slik juvel av en hustru? Ja, den saken er det vel trolig at foreldrene avgjorde. De var så imponert av denne mannens velstand, så det var et godt tilfelle å la sin datter gå inn i det som hadde med rikdom å gjøre. Skjønnhet ble solgt for gull. En tragisk kombinasjon i menneskesjelen. Kanskje du vil si det er fryktelig. Ja, det er nettopp det det er, men det hender i alle tidsepoker, også i vår samtidskultur. Hvor mye skjer det ikke bare i filmindustrien og reklameindustrien at skjønnhet selges for gull, og det er fryktelig. La oss se litt på vers 4 og 5 i det 25. kapitlet. Ute i ødemarken fikk David høre at Nabal holdt på å klippe sauene sine. Da sendte han 10 unge menn av sted og sa til dem, «Dra opp til Karmel, gå til Nabal, hils ham fra meg.» David hadde beskyttet Nabals eiendom. Han hadde en anselig hær med seg og kunne ha røvet denne mannen og tatt sauene hans som mat for sine menn. Men det gjorde han ikke. I stedet holdt han tjuver og kjeltringer borte fra Nabals saueflokker. Han gjorde mye for å støtte Nabal, og nå når David trengte mat, sender han disse unge mennene til ham for å be om hjelp. La oss se i vers 9 og 10. Da mennene til David kom til Nabal, hilste de fra David og bar frem ærene sitt, så sto de der og ventet. Men Nabal svarte dem, «Hvem er David? Hvem er Isais sønn? Når om dagen er det mange treller som løper bort fra sine herrer.» Det Nabal sier er at David har forrådt Saul, og at han er ulojal. Vers 11 og 12. «Skulle jeg ta brød og vannet mitt og fe som jeg har slaktet til dem som klipper for meg, og gi det til folk som jeg ikke vet hvor kommer fra?» Men snudde seg og gikk sin vei, og da de kom tilbake fortalte de David alt som hadde hendt. Jeg har tidligere sagt dere at David er oppfarende og en, skal vi si, en hissig propp. Nå ble han sint. Vers 13. Da sa han til mennene sine, «Spenn sverdet på dere, alle mann.» De så gjorde. David spente også sverdet på seg, og om lag 400 mann fulgte ham opp, mens 200 ble igjen ved tren. Noen i Nabals nærhet var vitne til dette og informerte Abigail. Vers 14. En av tjenesteguttene kom til Abigail, Nabals kone, og sa, «David sendte noen menn hit fra ødemarken med hilsen til husbonden vår, men han skjelte dem ut.» Da Abigail hørte hva som hadde hendt mellom hennes ektemak og Davids menn, var hun øyeblikkelig klar over at nå kommer det til å skje noe, det ville bli en represalie fra Davids side. Så hun samlet sammen en hel del mat. Da var Abigail snar i vendingen. La oss lese litt videre fra vers 18. Hun tok 200 brød, 2 skinnsekker med vin, 5 saueskotter, 5 mål ristet korn, 100 rosinkaker og 200 fikenkaker og lissete på eslene. Så sa hun til tjenesteguttene sine, «Dra i forveien, jeg kommer snart etter.» Men til Nabal, mannen sin, sa hun ingenting. Som hun kom ridende på eselet i ly av fjellet, kom David og mennene hans imot henne. Hun støtte rett på dem. Abigail dro av gårde for å møte David med mat før han fikk kontakt med Nabal. Det var for å hindre at David drepte ham. I vers 21 leser vi, men David hadde sagt, «Til ingen nytte har jeg gått her i ødemarken og voktet alt det som denne mann eier, så det ikke er kommet bort noe for ham. Han har lønnet godt med ondt.» Davids intensjon var altså å drepe alle menn som hørte til Nabals hus. I vers 23-24 leser vi, «Med det samme Abigail fikk se David, sprang hun ned av eselet og bøyde seg til jorden for ham. Hun kastet seg ned for føttene hans og sa, «Det er jeg alene som har skylden, Herre. La likevel din tjenestekvinne få tale til deg, og hør på det jeg har å si.» Fra sitt skjulested kom altså David ridende i god fart, full av vrede, og kanskje han sa til seg selv, «Nå skal jeg ta denne fyren en gang for alle. Han kan ikke behandle meg på en slik måte.» Så ser han nedover stien og oppdager en kvinne som kommer på et lite esel. Han ser all maten som fraktes, og mennene hans var sultne. Han stanser sitt følge foran denne vakre kvinnen. For første gang i sitt liv står David, Guds salvede, ansikt til ansikt med en edel kvinne, som tenker på ham med sympati. Hun bøyer seg for David. Hun bøyer seg helt ned i støv og ber David om å utøse sin hevn over henne fordi hun er Nabals hustru. Hun er klok i sin opptreden, for David ville aldri gjøre noe mot en vakker kvinne som fremstilte seg slik. Deretter ber hun om unnskyldning for at hennes ekte make er en dåre og brutal. I vers 25, «Bry deg ikke om den vrange Nabal, Herre. For som han heter, slik er han. Dåre heter han, og dårskap er han full av. Jeg, din tjenestekvinne, har ikke engang sett de mennene som du sendte, Herre.» Som personlighet er Nabal verdiløs. Han er dum, han er ugudelig, og han er ond. Men la oss lese videre fra vers 26. «Men så sant Herren lever, så sant du selv lever, Herre. Nå har Herren hindret deg å føre blodskyld over deg og ta deg selv til rette. Fiendene dine som vil skade deg, Herre, skal bli som Nabal. Ta imot denne gave som din tjenestekvinne har tatt med til deg, Herre, og gi det til de mennene som er med deg på ferdene dine. Tilgi din tjenestekvinne at hun er så påtrengende. Herren skal sannelig la ætten din bestå. For det er Herrens kriger du fører, Herre, og det skal ikke hende deg noe vondt så lenge du lever.» Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.